Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda doňdurulan gaz söwdasynyň täzeden açylmak ähtimallygy duýdurylýar. Orsiýa Türkmenistan bilen aradaky gaz söwdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň güýde gaýtadan başlanmak ähtimallygyny ýaňzydýar. Bu habar Orsiýadan MTS mobil telefon operatorynyň MTS Türkmenistan karhanasynyň işini togdudyp çekdiren ziýany üçin Türkmenistanyň üstünden tuwda şikayet eden wagtyna gawat geldi. TASS habar ulunyň 27-nji iýulda Orsiýadan energiýa ministri Ormasary Anatoly Yanovskan salgylanyp habar bermegine görä Gazprom güýde türkmen gazyny satın almak baradaky gepleşikleri täzeden başlap biler. Mälim bolşýaly Gazprom eksport türkmen gazyny satın almagyny 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmengaz döwlet konserni bilen arada tron töleg dawalaryny we iki taraplaryň aýplamalardan soň betetdi. Meniň pikirimçe gepleşikler güýde geçirilip bilinir. Türkmen gazynyň kommersiýasy boýunça arakesme ýylyň aýagyna çeldi diýip Yanovski jurnalistlere aýtdy. Rus medpuwatynyň mundan öňki habarlaryna görä Yanovski fevral aýynyň başynda jurnalist Ýa-da Moskwanyň Aşgabatdan gaz almagy diketmek barady, hiç ýyly gepleşik geçirmeýändigini aýtdy. Şonol Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda gaz söwdasyny diketmek baradaky gepleşikleriň nähili baryanlygy baradaky soragy Meniň bilşimçe hiç ýeri diýip jogap beripdi. Biz gaz almagy kesenimizde arakesme gol çekdik. Şol hem hereketde diýmek bilen, Yanovski 4 ay gowrak munyň öň Aşgabat bilen gaz gepleşikleriniň 2019-njy ýylyň aýagyna çenli bolmajakdygyny tapdy. Emma muňa garamazdan TASS habar gurulunyň maglumatlaryna görä Gazpromyň başlygynyň ormasary Aleksandr Medvedew biraz öň Türkmenistanyň gaz satyn almak şertnamasynyň dikeldirmek ähtimallygyny aradan aýyrmady. Şol bir wagtda da ol Gazpromyň Türkmenistan bilen şertnamasyny olmagynyň çynlygy sebäplerini bolanyň aýtdy ýöne olary anyklaşdyrmady. Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gaz dawasy hakykatda 2019-njy ýylyň aprelinde türkmen gazyny Orsiýete aktaryan gaz geçirjiniň partlamagy ýa-da partladylmagy netijesinde iki tarapyň arasyndaky gatnaşygyň ýitgemegi bilen başlandy. Ýöne bu dawa 2015-nji ýylyň başynda Türkmenistan Gazpromy satyn alan gazynyň bahasyny tölemedikde aýplanyna ýetjek ýerine baryp ýetdi. Moskwa bu aýplama bilen jogap berdi we 2015-nji ýylyň iýununda Gazprom eksport Türkmenistan döwlet konserniň üstünden Stockholm-naky arbitraj sudyna şikayet etdi. Ol şikayetde Türkmenistandan satyn alynan gazyň bahasyna gaýtadan seretmek sorulýardy we Aşgabatyň 5 milliard dollar tölegi ýüzüne gaýtarmagy talap edilýärdi. Bu talaplar Türkmenistandan 2016-njy ýylyň ýanwarynda Gazprom bilen şertnamasyny bir taraply bolmagyny, Gazpromyň bolsa 2016-njy ýylyň başyndan türkmen gazyny satyn almagy bet edip Yanından özbek gazını satın almak barada şertname bağlaşmağını alıp geldi. Maximilian Lambertson'un goloyda The Economist gazetinde çap edilen makalasında yazmağına göre Türkmenistan Orsiýeti ve İran'a gaz satmağını bes edenden son gaz sevdasını Hıtay'a garaşlı olup kaldı ve Pekin Türkmen gazına veriyen bakasını kesiyit azalttı. Moskva bilen ulaşmazlıktan ön Türkmenistan gaz eksportundan yılda ortaça 16.5-17 milyard dolar alyardı. Emma bu yurt 2017-nji ýylda gaz söwdasynyň diňe 8.5 milyard dollar gadyny diýip Pravda nokotru neşri Lambertsyna salgylanyp ýazýar.